Ukens annonsør Hexagon. For industribedrifter tilgang til kritisk informasjon avgjørende for sømløs prosjektgjennomføring, sikker drift og effektivt vedlikehold. Hexagon sørger for at dataene som samles inn på ditt industrianlegg benyttes til å forbedre effektivitet, sikkerhet, produktivitet og også bærekraft. Og det en teknologi som spiller en nøkkelrolle her. Digitale tvillinger. Digitale tvillinger virtuelle kopier av ditt fysiske anlegg som fanger den virkelige verden. Den integrerer og behandler 1D, 2D og 3D-informasjon fra ulike kilder og systemer. Dermed hjelper det deg å samle og også bearbeide store mengder med data som gjør det lettere å optimalisere hele økosystemet. Med innsikten fra en digital tvilling blir det også enklere å handle både proaktivt og prediktivt. Hexagon en global leder innen sensor, programvare og autonome løsninger, og dermed ditt beste valg for å bygge og vedlikeholde din digitale tvilling. For å lære mer om hvordan digitale tvillinger kan revolusjonere ditt industrianlegg og innlede en autonom fremtid, gå inn på hexagon.com og ta kontakt.
Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, vi må snakke om noe som veldig, veldig spennende og kanskje litt vanskelig.
Ja, men det tror jeg mest spennende ja. For tida. Veldig ja. Spennende. Ja. Ja.
ChatGPT.
Ja, og det har vi brukt selvfølgelig begge to. Prøv det.
Ja, absolutt. Og nå blir det jo integrert litt grann i produkter vi bruker. Ja. Bing, Microsoft har jo virkelig kommet litt sånn tilbake på banen.
Ja.
Og Google, de ligger litt og gisper.
De skjelver.
men hva, kaller vi det maskinlæring, eller kaller vi det kunstig intelligens?
Det blir vel mest omtalt som AI, vel?
Ja,
tenker jeg. Men det artificial intelligence. Men de to begrepene jo tett koblet,
da. Ja, men det noen som har en hang-up da, med at ja, vi må kalle det maskinlæring.
Ja,
men nå,
uten maskinlæring ingen
nå har vi jo da, som noen sikkert lytterne skjønner, en kapasitet i rommet med oss. Nemlig det jeg tror kanskje den nordmannen som sitter tettest på den utviklingen. Og velkommen til deg, Knut Risvik i Microsoft.
Tusen takk.
Du hører dette her. Nå vi litt i gira, men før vi går dit så må vi jo nevne at du har bakgrunn fra både Fast og Yahoo og Google og i Microsoft siden 2009.
Det stemmer. Vært veldig privilegiert å få lov å være med på søkemotorutvikling fra en veldig, veldig sped begynnelse og sett stor innovasjon i Norge og etter hvert globalt.
Men vi må jo spørre deg, fordi dette Fast Search and Transfer-miljøet fra, hva var det, midten av 90-tallet, vi tenker kanskje ikke på alt som har kommet derfra, men det må jo ha vært utrolig spennende start.
Det var en fantastisk start. Vi hadde en liten tilbakeblikk her. Vi hadde et sånn 50-årsjubileum for Institutt for datateknikk på NTNU.
Ja.
Og da holdt jeg et innlegg. Og da bladde jeg en del i gamle artikler. Det var jo mye snakk om Fast i media når vi startet det.
Mm.
Og professor Arne Halås, som var min veileder og vår alles store mentor, han uttalt en gang at det her var 6-7-90 eller noe sånt, så at en gang i fremtiden, folkens, så kommer vi til å si, husker dere den gangen vi bare søkte på nøkkelord?
Ja.
Og det måtte jeg ta fram når jeg holdt den.
Når sa han det?
Han sa det i 97, tror jeg.
Fantastisk.
Ja, jeg tror det var et intervju, men jeg lurer på om det var i VG faktisk, at han stod frem og sa det. Og han var på det 50-årsjubileumet, så at det var stor visdom, Arne, at du klarte å si det da, for nå begynner vi å nærme oss det punktet,
ja.
Og det er ikke gitt alle professorer å være så visionær eller teknologer for den del.
Nei.
Men Knut, du har jo da etter hvert, du jobbet i Fast Search and Transfer, da de solgte til Yahoo først søkemotoren, så ble du med dit, og så var du i Google, og så ble du hentet av gamle kjente til Microsoft i 2009. Mm-hmm. Og siden har du jobbet sentralt i Microsoft, mellom, ja, litt i Norge og mye på headquarter. Da er det litt sånn at du tenkte at, nei, jeg vil være på headquarter hvis jeg først skal ha den jobben.
Ja, når jeg begynte der, så var det en av de store attraktionen att jag fick lov att sitta där och
I Bellevue,
Washington State och följt på ett stort huvudkontor och stämning och energin som var där. Så sedan dess har jag faktiskt pendlat på en sån 14 dagars basis fram och tillbaka. Ja. Där och etablerat en liten bas där.
Det hörs slitsomt ut, men...
Ja, men det hörs som... Jag har ju varit mycket där borta i studietiden och ellers, så jag syns att det hörs lite som att få lite från det bästa från två världar.
Ja, du får det. Och bit lite jetlag.
Ja, bit lite jetlag. Ja, men det klarar du att hantera ett tag. Men då du började där borta i 2009, för vi må ju ändå upp här och snacka om ChatGPT, för det är ju... Men hur kom vi dit?
Ja, hur kom vi dit? Vi startade ju med en av de stora tingarna på sökefronten i runt 2009. Det var något som heter för machine learned ranking. Ställde ett spörsmål till dig om det på machine learning eller AI. Men det att finna ut hur du sorterar träffan så att du gör ett sök på 2 3 4 5 nyckelord och så får du 10,000 vis av träff. Vem ska vara överst? Och det är en kunskap som har existerat sedan 70-talet med professor Scholten och det var TF-IDF som var metrika och allt möjligt sånt för det. Och det höll inte i mål att det kvart så man började liksom att bara generera massa egenskaper med träffan och lag sån få en maskinlärningsmodell att finna ut vad ska vara överst här, vad klickar folk mest på, vad blir mest glad i. Så det var på en måte en sån start där sökemotorn pushade gränser för maskinlärning och att det kvart AI när det var populärt att kalla det AI sant, i 2009 så skulle ingenting heta AI. Det var fortsatt vinter då. men så började ting att komma. Man uppdagade att neurala nätverk faktiskt var väldigt bra igen. Vi introducerade det i ranking och fick en boost på det och så tog ju det här av och kanske var stämigenkänningen av de applikationer som verkligen pushade tärskeln för neurala nätverk. Stor breakthrough med deep learning. Och vi tänkte fryktligt länge på vad kan vi bruka det till sånt. Talgenkänning var den upplagt ting, och sen putte vi det in i sök då började att närma sig stavekontroll, förslag till nya spörsmål och så vidare kom upp så det byggde sig på något sätt in från sidan men själva kärnan av sök har liksom alltid varit där med fin sidan som innehåller här ordan du spurt att det helt till man började att se att man kunde ta de modeller man har brukt för översättelse sant och utvidga dem vidare så började man att få något genombrott egentligen de sista åren så har vi sett stora genombrott på språkmodeller och tänker att det här är ju en kunskapskärna som vi bör snu på det sant vi må bruk kunskapskärnan först och så forer vi den med information på allt vi har på nätet så det är på något sätt en total invertering av hvordan man har laget søkemotor før.
Og det i ferd med å bevege seg ut mot den store publiken nå?
Det jo det. Vi bruker jo GPT-modeller, eller GPT-4-modell fra OpenAI på Bing, og har hatt et samarbeid med dem de siste par årene.
Men det har vært snakk om at GPT-3, som for en måte var noe av det vi første vi fikk kjennskap til, det var en relativt liten modell innehållt relativt lite kunskap och med GPT-4 är väsentligt större. Mm-hmm. När kommer vi dit än att vi när vi söker så innehåller det allt på nätet.
Ja, det gör du idag alltså i den grad du kan se att du innehåller allt på nätet men Bing har en stor andel av det vi tror finns på nät.
Ja.
Och den brukar då resultaten från nätet som en kontext in till den modellen GPT-4. Sånt, så att istället för bara att bruka det du skriver i ChatGPT eller det du har gjort de sista 2-3 rundorna så hämtar den ut massa information från det den gör på ett nätsök, alltså ett konventionellt nätsök och brukar det som kontext in så att GPT får enorm mängd information och sammanställ hämtar ut ting från men baserat på den kunskapsbasen modellen har. GPT utvikler seg ikke, altså den lærer ikke av sin egen bruk, det er en sånn basismodell, men den fores med enormt mye kontekst, og så har GPT-modellene den egenskapen at de faglig så kalles det in-context learning, Altså når du gir en et ja. Lite innblikk I hva du tenker på, eller mer instruksjoner du gjør, så kan jeg lære fra det og tilpasse modellen for akkurat denne samtalen, basert på det du kan. Mm. Og nå I stedet for bare det du skriver, så gir vi nå resultatene fra et stort nettsøk og bruker en modell for å tilpasse det inn I GPT.
Men vi nå helt I starten, ikke sant?
Ja, det en ett år gammel baby, altså. Ja, ja den ganske ja, dyktig.
Det må jeg spørre deg om, for du har jo vært med I dette gamet lenge, så det siste året må jo ha vært formidabelt.
Det har vært det, altså bare det å få ta I den modellen her, skulle du si, ja. Og bruken har vært en enorm wow, men også på de metrikkene på kvalitet og relevans vi bruker I Bing, så har vi sett enorme boost, altså ikke bare den chatten, men det vi kan bruke den her modellen til ellers også. Så vi har sett en eksponentiell taktøkning, så det har vært veldig givende.
Og når du først sitter på headquarter I Bellevue hos Microsoft, så må det jo være litt, altså Microsoft har jo tapt en del slag opp igjennom også. Mm. Vi snakket om mobiltelefonen her, den vant ja. De jo ikke.
Nei.
Nå vi litt på vinnersporet her, det må jo være litt, det skaper litt trøkk.
Ja, det en enorm, et enormt oppsving, sant? Nå har jo bransjen vært, eller industrien vært, hatt tøffe dager, sant? Med nedbemanning og økonomisk press. Og så har vi jo visst at vi ligger og ruger og utvikler og pusher på et enormt gjennombrud her. Så den energien som har poppet opp det siste har vært enorm. Og det ser vi jo I innovasjonstakten, sant? Jeg har ikke tallet selv lenger på hvor mange AI-annonseringer vi har gjort det siste måneden, men det mange.
Men dette, altså I din karriere, da, lang karriere, hvor spesielt det som skjer nå?
Jeg tror det her det, eller jeg vet at det her det største ja. Gjennombruddet jeg har fått lov å vært med på.
Ja. Så da, så det sier ikke litt. Men du, det, nå sitter jo dere på en måte hesten som leder løpet. Og det løpet skal jo gå noen runde. Men det kommer jo til å spre seg I resten av samfunnet også. Så det jo sikkert mange som tenker nå, når, altså de som skriver, sånne som oss da, når vi får et fantastisk nytt verktøy, som mye mer enn en spellcheck, og når det ikke lenger bruk for oss?
Et verktøy har du fått. Det finnes I chat-GPT, det finnes I Bing-chat, den kan begynne å skrive for deg, du kan få Office og Derp til å skrive, ja. Så det begynner å være der, verktøy for deg. Jeg tror du har noen måneder på deg på å tilpasse hvordan du gir det kontekst og hvordan du bruker det, sånn at det faktisk kan være nyttig for deg.
Ja, det har testet det ja. I en artikkel jeg skrev om elektrisitetens historie hvor den påstod at Alessandro Volta fant opp batteriet I 1849 det riktige svaret 1799
ja, 50 år off,
50 år off. Men ok, det var ganske velformulert ellers
ikke sant?
Men ja, mye ord lite facts foreløpig
ja.
Men himmel og hav dette blir jo farlig for sånne som oss
Du kan jo se et fantastisk godt eksempel. Jeg har ikke fått lest hele boka enda, men Reid Hoffman, styreleder I LinkedIn,
ja.
Hadde også tilgang til GPT-4 I en tidlig fase.
Ja.
Og han publiserte en bok som var skrevet av GPT-4 nettopp.
Mm, yes.
Den, altså, han har jobbet, sant, brukt modellen, han skrev ikke bare skrive bok om det her, han har brukt den aktivt for å lage kapitler, for å justere og sånt. Men det en fantastisk god illustrasjon på hvordan han har klart å bruke et verktøy til å generere noe som sannsynligvis middels pluss ja. litterært verk.
Du var jo inne på det før sending, Knut, at du ser på dette her fortsatt som en god kopilot for oss mennesker.
Ja, det akkurat det. Det her æren av kopiloter som I gang. Vi ser det på søk, sant? Det enkelt å få den her modellen til å hallucinere, og vi kan på en måte påvirke den I retning der den sender ut sekvenser som falsk eller som feil. Men det kan vi gjøre på de meste tingene, så derfor trenger det en du trenger ha en tankesett om at du er en kaptein, det her kopiloten din, sant? Du gir den guiding for hva den kan hjelpe deg med. Søk en ting, du kan bruke det til skriving, du kan bruke det til koding, det hadde jo
programmering,
det hadde jo funnet ganske lenge faktisk i GitHub Copilot.
Mm.
Der tror jeg vil komme i flere og flere ting, og Microsoft ruller det ut i alle produktområdene våre, men det vil nok komme.
Ja, vi får det integrert i Office og overalt.
Du får det integrert i Office, og du får det integrert i Edge og i Windows. Og
men vi må jo spørre da til de som veldig sci-fi-interesserte. Kommer den til å bryte løs og få sitt eget liv?
Det må vi jo tenke at vi som kunnskapsrike mennesker i stand til å styre det. Det her et enormt kraftig verktøy vi kan bruke til noe nyttig og til noe fantastisk givende for oss.
Hvor tror du de største nytteeffektene kommer da når du titter inn i krystallkula nå? En ting skriving, men hvis du ser bort fra det.
Jeg tenker at et enormt potensial i medisin og helse.
Ja.
Der
det som verktøy for legen eller pasienten?
For begge.
Ja.
Altså en persons helse bør jo i stor grad være en dialog med både pasient og behandler og ting rundt, sant? Og eller kopiloten som du tar med deg inn, da.
Ja.
Sant? Kanskje det en ny ledsager du sjekker av i en av boksen du har med deg en kopilot inn.
Ja.
Men spøk til side, så er det ting du kan, altså for å forstå et medisinsk språk for en pasient, for å skjønne hva det for noe, for å skaffe deg kunnskap som utenfor populærvitenskapelige vitenskapelige fora, så kan et sånt verktøy være fantastisk. Og på den andre siden, en behandlerside, sant, der det et enormt press rundt rapportering, du skal sette deg inn i enorm mengde vitenskapelig materiale for å være i stand til å ta de rette kuttene og de rette snittene og gi deg den rette medisin, så kan sånne verktøy sammenstille informasjon og gjøre en behandler en vilkårlig plass i verden langt mer produktiv.
Vi har jo, jeg ser du har det ikke, men jeg går rundt med digital klokke med alle mulige helsesensorer, og du har noe gammelt.
Jeg har den her.
Og du har den på ring,
ja.
Ja, riktig. Ja, vel. Ok, jeg tar det tilbake. Men vi går jo med en sett sensoroppsett, veldig mange av oss.
Vi gjør det.
Men det er ikke noe særlig behandling av det. Av dataene.
Nei, jeg gjør ikke det.
Og hvorfor? Altså, dette hadde jo passet perfekt inn i visjonen din.
Det har passet perfekt inn i visjonen, og de dataene de er med der, sant? Du går til legen og tar en blodprøve. Det er ett datapunkt, da. En gang i året så tar du en blodprøve, og så måler du blodtrykket ditt.
Ja.
Hvis du går tilbake og husker statistikk 1, så er ikke det her nok datamengde for å ta noen beslutninger.
Nei.
Så bare en datakobling der tror jeg vil være enormt viktig.
Ja.
Bra, vi må avslutte, men på veien til det, Knut, må vi spørre deg. Du har jo vært med i Fast Search and Transfer, og dette miljøet du beskrev på NTNU, det var jo fantastisk for Norge, men nå jobber du headquarter Bellevue i Washington med Microsoft. Hvordan ser du på utviklingen i Norge? Hvor kan vi ta en rolle her i Norge, de norske miljøene?
Der har vi jo flere spennende ting pågående med Norwegian Open AI Lab og NorvaAI og en del sånne initiativer. Jeg tror det et stort potensial for både å delta på grunnforskningen her, og ikke minst bruke de applikasjoner som givende for vårt samfunn. Mm-hmm. Så der tror jeg mulighetene enorm, ikke bare for datavitenskap, men i hele spektret. Det kan jeg nevne som en liten avslutning at jeg har tatt med en liten bistilling som deltidsamanuensis på NTNU, så jeg håper at jeg får lov å være med litt her.
Ja, så du kan nå oss. Du kan nå oss i akademia her i Norge.
Jeg kan nå oss i akademia i Norge.
Ja, du får lov til å være med, tror jeg.
Lykke til videre. Vi skal følge spent med. Og takk for at du kom innom oss. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn Jan Moberg.